Hallo en welkom by Regsake met my Veronique van Heiningen en Igna Kleinsmit. Igna het 'n skrywe van 'n luisteraar ontvang wat bekommerd is oor haar bejaarde ouers wat nie meer hulle sake reg bestuur nie. Sy wil weet hoe sy volmag oor hulle sake kan kry en later bespreek hy 'n vraag oor wat jou te doen staan indien 'n maatskappy waarin jy geld belê het bankrot is.
Die regte en verpligtinge van maatskappy kleef van die maatskappy self en is afsonderlik van die regte en verpligtinge van die aandeelhouers en direkteure.
In die tweede deel van die program praat ons met Sanet Viljoen van SV Legal in Pretoria oor reël 43 wat vir jou moontlik 'n tydelike oplossing kan bied met betrekking tot onderhoud en toesig oor jou kinders tydens egskeiding.
Indien jy die applikant in so reël 43 aansoek is, moet jy behoorlik deur die verklaring lees om seker te maak dat al die feite is deeglik en akkuraat voordat jy dit teken.
Ons kop die program nou dadelik af met Igna se raad oor volmag na aanleiding van 'n bekommerde dogter van 'n bejaarde egpaar.
Ja, hartlike goeiemôre vanaf my aan jou, Veronique en ook aan Amorey en sommer almal wat luister vandag. En natuurlik ook weer eens sommer dankie aan die Prokureursorde van Suid-Afrika namens wie ek kan hierdie program deelneem. Soos u weet, probeer ons as Prokureursorde van Suid-Afrika om die reg meer toeganklik te maak vir u as luisteraars en hoop ons dat ons daarin slaag. Eerstens kry ek 'n skrywe hier van Delia van Graan van Kaapstad. Sy skryf dat haar ouers nog in hulle huis te Bloemfontein woon en weier hulle volstrek om te verhuis na 'n aftreeoord of 'n plek van versorging. Nou wat haar meer pla, sê sy, dis duidelik dat hulle nie meer in staat is om na hulle eie sake om te sien nie en om hulle eie sake te bestuur. Sy gee 'n paar voorbeelde, soos onder andere dat hulle vergeet om die water en ligte te betaal, dat hulle vir lang ruk sommer in duisternis lewe terwyl hulle dit kan bekostig. Sy sê dat onder andere trek hulle van tyd tot tyd groot bedrae kontant en kan hulle glad nie verduidelik wat hulle daarmee gedoen het nie. Haar pa is 78, ma 76, sy sê wat nou, wat kan hulle doen? Ons het al voorheen soortgelyke gevalle bespreek, ek dink jare wat gelede, maar ek het 'n paar ander skrywers ook te dieselfde strekking ontvang van kinders wat baie bekommerd is oor hulle ouers. Nou, soos die pad van die lewe loop, sien ons gereeld hoe naasbestaan is fisies en emosioneel verswak. In baie gevalle is dit natuurlik ouers wat nie meer in staat is om hulle eie saakie finansies te bestuur nie, soos in hierdie geval. Baie dikwels maar weens ouderdom of demensie of 'n siektetoestand. In baie gevalle is dit bloot verswakte persone wat wel by hulle volle bewussyn is, maar hulle het steeds hulle kinders of ander mense se hulp nodig. Dis in hierdie gevalle dan wat 'n volmag om die verswakte by te staan heeltemal goed genoeg is. Dis meer as voldoende. Maar die probleem is gewoonlik wat gebeur as die persoon glad nie meer by hulle volle bewussyn is nie. Dis nie kompasmentes is nie glad nie meer die vermoë om hulle eie sake of eie besluite behoorlik te neem nie. Baie beperkte handelingsbevoegd is met ander woorde. Nou in sulke gevalle, luisteraars, het ek al voorheen gesê, vervalle volmag onmiddellik en sal 'n volmag dus nie voldoende wees nie. 'n Kurator sal vir hierdie persoon aangestel moet word. Nou die doel van 'n kurator is om 'n persoon se finansies en sake te bestuur, is 'n kurator bonus tot voordeel en in die belang van daai persoon. Hy word ook formeel deur die hof aangestel, hy of sy, en is gemagtig om alle nodige besluite te neem en uit te voer wat so 'n persoon normaalweg self sou kon doen. Nou hier het vir jou natuurlik baie vrae wat ek gaan poog om kortliks te antwoord. En die eerste belangrike vraag is: wie moet nou die hof nader vir die aanstelling van so 'n kurator? Nou, die antwoord is dat enige persoon wat 'n belang het in die pasiënt se lewe, dis 'n gade of kinders of naasbestaanes, hierdie hof aansoek kan bring. En dit kan ook gebring word in die Hooggeregshof in die gebied waar hierdie persoon woonagtig is. Dis gewoonlik in die geval van bejaardes, een of meer van die kinders wat die aansoekers is. Belangrik natuurlik vir my is dat die kinders moet saamstem oor wie die kurator moet wees, en dikwels is daar maar twis en daar's ook baie keer beweringe van motiewe wat duister is en dat een of ander kind die finansies van die ouers wil kaap ensovoorts, maar dit is duidelik in hierdie geval van ons luisteraar is dit nie so nie, want die tweede vraag is hoe werk hierdie hof aansoek? Nou, daar moet minstens wat my betref twee mediese verslae verkry word wat bevestig dat hierdie persoon of hierdie pasiënte dan nou nie meer in staat is om sy of haar eie sake nou om te sien nie, eie besluite te neem nie, nie meer kompasmentes is nie. Die ideaal is, indien een van die verslae ten minste deur 'n psigiater of 'n neuroloog opgestel is. Hierdie twee verslae kan die naasbestaanis dan neem na prokureur toe, wat hulle dan sy help met so hofaansoek. En so hofaansoek sal nie net die pasiënt se geestesongesteldheid aanspreek nie, maar sal ook vir die hof agtergrond gee oor die sake en die finansies van die pasiënt, wat dan deur 'n kurator bestuur moet word. En as die aansoek dan nou by die hof voorkom, by die eerste verskyning sal die hof die kurator ad litem aanstel. Hierdie kurator ad litem is in die meeste gevalle advokaat of prokureur en sy of haar doel is om namens die hof 'n bondige ondersoek te doen om te bepaal of dit wel in die pasiënt se belang is om so 'n kurator bonus aan te stel. Die kurator ad litem sal ook kyk na die bona fides en die bevoegdheid van die persone wat hulle self beskikbaar gestel het om aangestel te word as die pasiënt se kurator. En die hofaansoek sal dan weer vir die hof dien en dan by hierdie verskyning sal die hof dan kyk na hierdie ondersoek deur die kurator ad litem en dan besluit as die hof tevrede is om die kurator bonus aan te stel. En die meester sal dus herder dan ook 'n brief gee van kuratorskap wat hy uitreik aan die kurator bonus. Van daar af dan sal die kurator bonus dan die pasiënt se sake bestuur. 'N Volgende vraag wat opduik is wie kan hierdie kurator bonus wees? In baie gevalle is dit 'n prokureur, maar ek persoonlik hou meer daarvan dat die kurator bonus kan ook 'n gekose familielid wees wat bevoeg is en wat dan na die pasiënt se belange kan omsien. Dit kan selfs ook dieselfde persoon wees wat dalk vroeër in die pasiënt se lewe 'n volmag gehad het. Die kinders, soos ek sê, behoort saam te stem en saam te gesels oor wie die regte kurator bonus moet wees. Wat die kostes en tydsduur betref, dit vat 'n hele klompie maande gewoonlik, so 3 tot 5 maande in ons ervaring by ons hof in Mahikeng en ook in Pretoria, maar dit kan ook baie langer duur. Daar's baie keer dinge wat voorval wat veral ook wat die verslag van die kurator ad litem ophou. Kostes enige iets van R30,000 plus. Sommige gebiede meer, sommige minder, dan hang af van prokureur tot prokureur en ook presies wat alles gedoen moet word en of daar opposisie of teenstand is teen so 'n aanstelling al dan nie. En dan natuurlik die kostes van die kurator bonus self sodra hy aangestel is, sal afhang van die tyd wat hy of sy gebruik om na die finansies en die sake van die persoon namens wie hy of sy aangestel is om te sien. Ek hoop dit beantwoord ons luisteraar se vraag, maar dis duidelik dat Delia moet maar so gou as moontlik 'n prokureur gaan sien en dan dien sy ander sibbe het dan saam met hulle besluit of hulle 'n kurator bonus wil laat aanstel.
Nou ja, Ignas, sal jy asseblief vir ons luisteraars meer kan vertel oor die brief wat jy van Vincent Stevens van Oos-London ontvang het?
Ja, die e-pos van jou Vincent Stevens van Oos-London sê dat hy het probleme met 'n maatskappy met wie hy vir 'n geruime tyd al besigheid gedoen het. Hy sê dat dit het nou gebleik dat daar skelmstreke was en nou dat hy 'n klomp geld verloor het en die maatskappy aanspreeklik wil hou, trek die twee direkteure maar bloot net skouers op en sê dat ongelukkig is hierdie maatskappy bankrot. Dit gaan dalk gelikwideer word en daar is in elk geval niks in die maatskappy nie en hy moet maar doen wat hy wil. Nou, dit gaan hierso, luisteraars, oor die begrip van korporatiewe sluier, die lig daarvan, want 'n maatskappy is 'n afsonderlike regspersoon wat in staat is om sy eie regte en verpligtinge te hou. 'n Maatskappy bestaan is onafhanklik van sy aandeelhouers of direkteure en die regte en verpligtinge van 'n maatskappy kleef aan die maatskappy self en is afsonderlik van die regte en verpligtinge van die aandeelhouers of direkteure. Artikel 19 subartikel 1 van die Maatskappywet van 2008 bepaal dan ook dat vanaf die datum van inkorporasie van 'n maatskappy word dit 'n regspersoon met al die regsbevoegdhede van 'n individu, behalwe in sover 'n maatskappy natuurlik nie in staat is om iets te doen nie, soos byvoorbeeld om te trou nie. Nou in die saak van Dadoo beperk deur die Kreeursdorp Munisipale Raad het die hof al in 1920 bevestig. Dis meer as 100 jaar gelede dat die eienaarskap van 'n maatskappy se bates in die maatskappy vestig en nie in die maatskappy se direkteure of aandeelhouers nie. Nou as gevolg van hierdie beginsel, luisteraars en meneer Stevens, is aandeelhouers of direkteure dus normaalweg nie outomaties aanspreeklik vir die skulde van 'n maatskappy nie, soos hierdie twee direkteure dan nou ook beweer. Dis juist een van die groot redes waarom dit veiliger is om 'n besigheid in 'n maatskappy te dryf in steede van jou persoonlike naam. Indien die besigheid dan nou gelikwideer sou word, sal net die maatskappy vir die skulde aanspreeklik wees en die maatskappy se bates sal in beslag geneem kan word, maar nie ook die aandeelhouers direkteure nie. Hulle is dan kom dan skotvry daarvan af omdat die maatskappy 'n afsonderlike regspersoonlikheid het. Die direkteure of aandeelhouers word dus beskerm. In praktyk word daarna ook verwys as die koöperatiewe sluier of die corporate veil in Engels. Dit sin speel op 'n denkbeeldige sluier of gordyn wat 'n maatskappy se boedel skei van die van sy direkteure en aandeelhouers. Maar, nie is die groot maar, indien hierdie beskerming, en nou moet meneer Stevens maar mooi luister en ander ook, indien hierdie beskerming misbruik word, met ander woorde waar direkteure byvoorbeeld 'n skelmstreek het, of byvoorbeeld handel dryf terwyl die maatskappy reeds insolvent is, of gelikwideer behoort te word, of byvoorbeeld skuld in die maatskappy se naam aangaan, wat hulle redelikerwys behoort te weet, dat die maatskappy nooit sal kan betaal nie, maar tog daarmee voortgaan, omdat hulle agter die koöperatiewe gordyn gaan wegkruip, mag hof bevind dat die afsonderlike persoonlikheid van 'n maatskappy geïgnoreer kan word. Met ander woorde, in sulke gevalle sal daar persoonlike aanspreeklikheid wees vir die direkteure van die maatskappy vir die maatskappy se skuld. In praktyk word daar verwys dan as die lig van die sluier, the lifting of the corporate veil of die koöperatiewe gordyn. Nou in die Cape Pacific saak teen Lipner Controlling Investments het die hof verklaar dat ware maatskappy gebruik word om bedrog te pleeg of vir oneerlike of 'n onbehoorlike doel. In hierdie geval praat ons luisteraar van skelmstreke, is daar geen rede waarom daar voorgegaan kan word met die beskerming van regspersoonlikheid nie en kan direkteure persoonlik aanspreeklik gehou word. En in 'n ander saak van Airport Cold Storage versus Ebraim het die hof ook bevestig dat hierdie beskerming teen aanspreeklikheid nie onbeperk is nie en in buitengewone omstandighede gelig sal word. Dis luisteraars die gemeenregtelike posisie. Soos dit nou blyk uit die regspraak is nou ook gekodifiseer in artikel 20 se artikel 9 van die Maatskappywet. Van hierdie artikel bepaal nou kortliks dat waar 'n hof oortuig is dat daar gewetenlose misbruik van die regspersoonlikheid van 'n maatskappy as 'n entiteit was, mag 'n hof bevind dat die maatskappy nie as 'n regspersoon geag hoef te word nie. Met ander woorde, daar's nie meer 'n skeiding tussen die maatskappy en die direkteure nie en dan kan sulke direkteure of aandeelhouers persoonlik aanspreeklik gehou word. Die Maatskappywet bevat ook terloops baie ander artikels wat spesifiek voorsiening maak vir die persoonlike aanspreeklikheid van direkteure. Hoekom daar spesifiek meer in detail oor direkteure in hierdie nuwe wet gehandel word, is omdat direkteure verantwoordelik is vir die dag tot dag besluitneming van 'n maatskappy. Die wet vereis dus onder andere van direkteure om altyd te goeie trou en in die beste belang van die maatskappy op te tree. En indien direkteure dan nie optree by die komstig hierdie maatstaf wat in die wet geskep word nie, dan sal die direkteure persoonlik aanspreeklik gehou kan word vir die maatskappy se skulde. Nou hierdie maatreëls is deur die wetgewer daargestel luisteraars om skuldeisers soos ons luisteraar, meneer Stevens en ander partye te beskerm teen direkteure wat roekeloos en terkade trou besigheid doen. Dit maak dit moontlik vir skuldeisers om hierdie direkteure dan aanspreeklik te hou en hulle deure te gaan klop vir die skuld wat hulle nie by die maatskappy nie kan betaal nie. Die hof sal egter, soos ek reeds gesê het, dit net in sonderlike gevalle oorweeg en elke saak sal op eie meriete gehanteer moet word, maar meneer Stevens, my advies aan u is gaan sien maar dadelik 'n prokureur om te bepaal of u dalk hierdie twee direkteure wat agter hierdie gordyn wegkruip persoonlik kan dagvaar. Dit dan dan aan my deel van hierdie program regsaake vir vandag af en ek luister graag saam met u almal na Veronique en haar spesialis gas. Groetnis.
Dankie soos altyd aan jou Ignas vir jou bydrae tot vandag se program. Ons praat nou met Sanet Viljoen van SV Legal in Pretoria. Sy praat vandag oor reël 43 met betrekking tot onderhoud en toesig oor kinders tydens egskeiding. Sanet, wat is 'n reël 43 aansoek?
'n Reël 43 aansoek kan gebruik word vir onder andere vier van die volgende redes: om vir bydrae tot jou regskoste van die egskeiding aksie te eis, om vir onderhoud aansoek te doen hangende die egskeiding, vir die tussentydse toesig oor 'n minderjarige kind of tussentydse toegang tot hierdie minderjarige kind. Die applikant van die reël 43 aansoek se prokureur sal 'n kennisgewing opstel saam met 'n beëdigde verklaring wat die gronde van hierdie aansoek uiteensit. Dit is baie belangrik vir die luisteraars om te weet dat indien jy die applikant in so reël 43 aansoek is, moet jy behoorlik deur die verklaring lees om seker te maak dat al die feite is deeglik en akkuraat voordat jy dit teken, sodat dit nie weer lê kan word op 'n latere stadium nie. En daarna volg die normale roete waar dit beteken word op die ander party. Daardie party het dan 10 dae om te reageer en daarna word daar dan 'n hofdatum gekry waar hierdie aansoek aangehoor word deur 'n regter in die Hooggeregshof.
Wanneer word 'n Reël 43 aansoek gebring?
Eerstens wil ek dit baie duidelik maak dat dit nie slegs die vrou is wat 'n Reël 43 aansoek kan bring nie. Die publiek is soms onder 'n groot wanpersepsie dat dit altyd die vrou is wat eis vir onderhoud en wat aansoek doen vir toesig oor die kinders. Dit is glad nie so nie. Die man mag ook aansoek doen vir onderhoud. Ons sit tans in 'n situasie waar baie huishoudings die vrou 'n suksesvolle besigheid bedryf en die man dalk gaan aansoek doen vir onderhoud. Of waar pappa gaan aansoek doen vir toesig oor sy kinders. Enige party kan aansoek doen vir 'n Reël 43 bevel. Nou om jou vraag te beantwoord of dit dan nie daartoe lei dat een party oorhaastig of dalk onbillik gepenaliseer kan word nie. Ons moet onthou dat hierdie tussentydse bevel 'n behoorlike hofproses is wat gevolg word en aangehoor word deur 'n regter. Dis nie sommer die een party self of sy prokureur of sommer die klerk van die hof wat hierdie bevel maak en dit besluit nie. Die regter sal behoorlik die saak aanhoor met beide partye se verklaringe en die regter doen ook behoorlik ondersoek deur bankstate deur te gaan ensovoorts voordat hierdie bevel gemaak word. So dit is glad nie oorhaastig of onbillik nie.
Goed, dankie Sanet. Nou Reël 43 aansoeke is juis daar gestel om vinnige en bekostigbare oplossings te bied, hoofsaaklik tot die voordeel van die vrou en kinders wat dringend tussentydse behoeftes het. Ek besef dat dit belangrik is om hulle by te staan, maar kan dit nie daartoe lei dat die man dan oorhaastig of onbillik gepenaliseer word nie?
Reël 43 word gebruik in egskeidings. Nou, soos almal van ons weet, 'n egskeiding kan jare vat voordat dit gefinaliseer word. Die regskoestes van 'n egskeiding is ook hemelshoog en die regskoestes is daai tipe wat aanhou en ophoop totdat hierdie egskeiding eendag gefinaliseer is. Nou die probleem vir baie mense kom in dat jou gade dalk ook nie bydra tot onderhoud vir jou en jou kinders in hierdie tydperk van die egskeiding nie, wat dan natuurlik jou situasie vererger. Daar kan ook probleme met betrekking tot toesig en toegang van die minderjarige kinders wees, wat uiteindelik eers opgelos sal word met die finalisering van die egskeiding. Nou baie mense vra vir my die vraag, beteken dit dan dat ek vir jare moet wag tot die egskeiding gefinaliseer is vir kwessies soos onderhoud en toesig oor minderjarige kinders om opgelos te word? En die antwoord hierop is gelukkig nie. Ons hoef nie te wag nie. Ons regstelsel voorsien 'n oplossing vir hierdie probleem. En dit is die artikel 43 aansoek van die Hooggeregshof. Dis 'n tussentydse aansoek wat geld tot wanneer die finale egskeiding gekry word.
Daar kan nie teen 'n Reël 43 aansoek vir tussentydse onderhoud geappeleer word nie. Wat is die rede hiervoor en is daar 'n moontlikheid dat dit aangepas kan word?
Dit is belangrik om te besef dat 'n mens nie teen 'n Reël 43 bevel kan appeleer nie. Maar mens kan enige tyd hierdie bevel wysig. Wysiging sal gewoonlik plaasvind waar daar 'n wesenlike verandering is in die omstandighede of die finansiële posisie van die onderhoudspligtige. Of waar daar 'n verandering is in die omstandighede van die minderjarige kind. Of selfs waar die bydrae wat aanvanklik toegestaan is vir regskoestes nou onvoldoende is. Dis verder belangrik vir die luisteraars om te besef dat die bewyslas om hierdie wesenlike veranderinge te bewys op die persoon val wat die veranderinge beweer. 'N Kort voorbeeld hiervan, waar die onderhoudspligtige nie meer die onderhoud kan bekostig nie omdat hy byvoorbeeld sy werk verloor het, sal dit sy plig wees om dit te bewys. Die Hoogste Hof van Appel het in 'n baie onlangse saak gesê dat die Reël 43 aansoeke juis daar gestel is met die doel om vinnige en goedkoop oplossings te verskaf, primêr tot die voordeel van die gade wat onderhoud benodig en die kinders wat dringend tussentydse behoeftes het. Reël 43 is dus 'n goedkoop oplossing om hulle behulpsaam te wees, hangende die lang uitgerekte moontlike egskeiding. Intussen word daar dan vir hierdie gade en kinders onderhoud gebied om vir hulle te sorg. Die hof het baie duidelik in hierdie saak aangevoer dat die feit dat daar nie geappeleer kan word nie, juis is om vertragings en onnodige kostes te bespaar en om appel in hierdie reël toe te laat, sal die hele doel van hierdie reël verydel.
En ter afsluiting, het jy enige raad vir iemand wat tans in so 'n situasie is?
Indien jy in 'n bestrede egskeiding betrokke is en met een van hierdie probleme sukkel, moet jy oorweeg om jou regsverteenwoordiger te raadpleeg aangaande reël 43 aansoek. Dit is 'n effektiewe remedie om verligting te kry in wat 'n lang en uitgerekte proses kan wees. Dit verminder ook die kanse dat een party benadeel word waar hy of sy nie die finansies het om die regskostes van 'n uitgerekte egskeiding te betaal nie.
Baie dankie Sanet Viljoen van SV Legal vir jou deelname in vandag se program en natuurlik baie dankie aan Igna Kleinsmid. Ek is maandag weer terug met nog regsake en indien jy 'n e-pos wil stuur in verband met vandag se program, kan jy dit gerus na my toe stuur by vero@rsg.co.za. Van my Veronique van Heiningen, groete tot volgende week.